Всім привіт! Це п'ятий випуск подкасту «Юпітер в рибах» і з вами Марина Рудницьких та
Люда Чорнікова. І це подкаст не про гороскопи, а про важливі питання через призму нашого власного досвіду.
І сьогодні ми говоримо про фемінізм, про рівні права і чому фемінізм потрібен у повсякденному житті і його не варто боятися.
Так, тому що ми жінки, ми маємо права, і це для нас дуже важлива тема.
Ну, не тільки. Нещодавно сталася прикольна подія.
Так, нарешті ратифікували в Україні Стамбульську конвенцію. Це була дуже велика подія, здається, для всіх жінок і для всіх феміністок. Всі знову почали обговорювати права жінок. І ми подумали, що так, варто про це поговорити.
Пару слів. Стамбульська конвенція – це не про фемінізм, це про протидію домашньому насиллю та іншому гендерно обумовленому насиллю. Однак вона так нас надихнула поговорити взагалі, що нас оточує і як ми живемо в цьому, ну, майже чоловічому світі і, можливо, як це змінити. От так.
Насправді, дуже хотілося поговорити про фемінізм, тому що мені здається, чомусь в нашій країні, насправді, не лише в нашій країні, у всьому світу дуже часто слово «фемінізм» або «феміністка» це слово має якесь негативне значення, і навіть коли спілкуєшся з людьми, і там про рівні права, і на якісь такі теми важливі, і вони тебе можуть запитати, але ж ти не феміністка? Ну, тобто, навіть якось соромно сказати, ні, я феміністка.
Ну так, кажуть, хоч би не феміністка, все нормально, хоч би не феміністка. І я також не можу зрозуміти, звідки ці витоки, коли ми говоримо слово феміст, феміністка, фемінізм, чому ми починаємо розуміти під цим явищем чи назвою щось погане, негативне вкрай, радикальне. І які міфи?
Так, хотілося б якось, не знаю, відбілити репутацію, можливо, якось пояснити, що саме ми вкладаємо яке значення в ці слова і пояснити, що в цьому немає взагалі нічого поганого.
Точно немає?
Ну, мені здається, що так.
Бо може так допояснюємося, що там все ж таки
як же пояснимо?
Окей. Ну, по-перше, маю зізнатися, Люда, я феміністка.
Я також феміністка.
Я зрозуміла, що...
Ти пам'ятаєш, коли ти стала феміністкою?
А, так.
Камінаут.
Мій камінаут здійснив десь було з 8-9 класу. Мені подобалася ідея рівних прав і можливостей. Можливо, це із-за родинної ситуації. Сталося так, що мої батьки розлучилися, і завжди рольовою моделлю я бачила приклад працюючої матері, яка може самостійно приймати рішення, працювати, отримувати дохід, отримувати гарну освіту. Вона там почала писати дисертацію, здобувати якісь бенефіти на кар'єрній сходинці. І я така зрозуміла, окей, мені подобається цей стиль життя жінки. Я не знала, що це феміністичний стиль життя, коли жінка має такі ж самі права, можливості і розвивається. І мені здавалося, що це взагалі норма. Я не знала, що я феміністка. Я думала, всі живуть в такому світі.
Ну, в мене насправді трошки інакша була ситуація в родині. Я виросла в такій традиційній родині, де тато заробляв гроші, а мама виховувала дітей. Але я зараз згадую своє дитинство, і я розумію, що мені ніколи батьки не казали, що там дівчинка повинна щось робити, або якась є роль дівчинки. Тобто мене ніколи не обмежували ні в чому, я займалася тим, чим я хотіла. Я хотіла там гралася з куклами, хотіла гралася з приставкою з братом, або там, не знаю, каталась на роликах. І мені ніколи не казали, що дівчинці це можна, це не можна. Тобто також в моїй голові ніколи не було обмежень. І в 8 класі я ще не знала, що таке фемінізм. Але я просто собі жила, там навчалася, і, здається, в школі, і навіть в університеті. Я думаю, я про це ще навіть не думала. А потім я закінчила університет і пішла на таку першу справжню роботу. Мені здається, тоді я вперше стикнулася з якимись там, знаєш, коментарями, що я повинна робити. Я була дуже здивована, що в інших людей якісь є погляди про те, що я маю робити.
Як жінка.
Так.
Не як працівник.
Виявляється, що я маю щось робити. Мені там менеджер сказав, що мені треба не працювати, а там дітей народжувати. Така, ого! Типу, а чому мені хтось каже, що я повинна робити?
А почекай, у мене є уточніше питання. Виходить так, що в тебе є брат.
У мене є брат, так.
І вас чи відчувала ти різне виховання? Тобто до брата, можливо, одне ставлення, як до чоловіка, а до тебе, як до дівчинки, інше? Тому що я в родині одна, і я не можу порівняти.
Ну, чесно, я такого не пам'ятаю. Ну, по-перше, в мене брат старший мене на 6 років, тому в нас було різне виховання, тому що нам здавалося, що це взагалі якісь різні покоління. Але я, знову ж таки, я не пам'ятаю такого, щоб батьки казали мені чи йому, що хлопчик або дівчинка мають робити або не робити.
Тобто не було такого.
Не було.
А, там, поступись, люди, бачиш, їй хочеться, ти ж чоловік.
Ну, можливо, щось таке було, але аргументом було те, що я маленька, і те, що я молодша, і треба тому мені якось допомагати.
Тобто тут більше проблема ейджизму була.
Так, більше ейджизму, ніж сексизм.
Ні, ну це прикольно, дійсно. Про фемінізм я вже почала дізнаватися в студентські роки. Тобто почала... Я думала, що це окей, а знання підтягувала вже пізніше. І взагалі, що ми знаємо про фемінізм? Ну, я отак собі думала, і ти пам'ятаєш, я готуюся до випусків, що у нас є побутове розуміння фемінізму. Це так, як ми, ну, ми живемо в світі, і те, що ми відчуваємо. І, власне, сьогодні ми поговоримо про таке більше побутове, як ми сприймаємо, розуміємо. І є наукові якісь студії, феміністичні дослідження, вивчення. Це вже більш серйозні соціологи працюють, дослідниці. І третє – це бути, власне, активісткою чи активістом, тому що феміністка не завжди жінка, є ще феміністи-чоловіки. І от третє, це коли правозахисники виходять, пропагандують, захищають, адвокатують якісь права, то я сприймаю себе феміністкою в побутовому плані, тобто мені це зручно, ну так.
У мене так само, я насправді не дуже знаю теорію, ну тобто я читала про фемінізм, я знаю, що там навіть є декілька якби хвиль цього фемінізму, але... Я зрозуміла, що я феміністка саме в побутовому в плані, коли там я зрозуміла, що хтось намагається мені там в чомусь мене обмежувати, або я відчувала якусь дискримінацію, і мені здавалося, що це якось неправильно. Я почала якось вивчати це питання і зрозуміла, що так, виявляється, що це фемінізм, і я, виявляється, феміністка, а якісь інші люди, вони там якось це не підтримують.
І ти така, я взагалі-то за рівні права і взагалі-то за свої, а ще підтягнулася купа лайна до цього. Ну, якщо ти феміністка, то тоді чому ти голиш ноги?
Так, взагалі...
Люда, де твоє волосся?
Звідки? Я не розумію хтось. Мені дуже цікаво, можливо, треба щось почитати, і там я це дізнаюсь. Хто і коли кудись прийшов і створив цей якийсь негативний образ феміністок, тому що... Це те, що я чую від людей, які запитують мене, чи я феміністка, чи ні, і бояться, що я скажу так.
І така піднімаєш руку.
Так. Вони, ну, хтось створив цей негативний образ феміністки, це завжди якісь жінки, які, по-перше, ненавидять чоловіків, хоча це взагалі не про чоловіків і не про ненависть. Ну,
так, давай перерахуємо тоді, що може бути, що входить в цей збірний образ страшної феміністки, яка якось лякає весь світ і не дає заполонити фемінізму наш
простір. Ну, по-перше, це жінка, яка ненавидить чоловіків.
І дітей.
І, може, не... і child free, так,
обов'язково. І не хоче ніколи одружитися.
Ну, так, не хоче родину.
А видалення небажаного волосся.
Ну, взагалі, можливо, там не доглядає за собою, там не має жодного макіяжу або не вдягає сукні.
Тобто вона намагається, це дуже дивно, але феміністка, вона намагається виглядати як чоловік.
Так, я не розумію, чому. Наче феміністка, це ж про жіночність, ну, про жінок, про права жінок, але так.
А є ще такі думки, що феміністки взагалі існують тільки тому, що у них немає чоловіків.
Нормальних.
Нормальних, і їм не трапилося справжній чоловік.
Ну, і... це мені здається, пов'язано з цією ненавистю чоловіків, що якось вона ніколи не знала хорошого чоловіка, тому зненавиділа всіх, і тому вирішила, не знаю, одягатися як чоловік. Я не розумію логіки цієї.
І там не носити рожевого.
Так.
Тобто це мають бути сірі кольори, маскулінний вид, недоглянутість і ненависть до всього чоловічого, прекрасного і жіночного. Мені здається, це схоже на іпсо якесь.
Це неправда. Я дуже люблю рожеве, до речі.
Я
і сукні ношу.
Видаляю небажане волосся там, де хочу. І мені приємно, однак, мати можливість не видаляти і не бути засудженою за це.
Ну, насправді, те, що стосується зовнішності, мені здається, це окрема тема, на яку поки що не готова говорити, тому що в мене також, насправді, ну, я там і фарбуюся іноді, і видаляю волосся, взагалі, якось для мене, ну, має значення, як я виглядаю, але в той самий час я розумію, що це якось вплив суспільства, скажімо так. Я не вивчала ще це питання, але це точно можна, не пов'язано з фемінізмом.
Можна не вивчати, як ти... Ну, так, фемінізм про те, що ти можеш бути такою, якою хочеш.
Так, фемінізм він про права, про свободу вибору і про можливість мати вибір, тому що те, проти чого фемінізм, це коли є чітка якась роль, яку хтось вирішив для тебе і каже, там, жінка має робити це і це. Чому я маю це робити? Тобто фемінізм він про те, щоб мати можливість обрати. Хочу я там будувати кар'єру, або я хочу родину, або я хочу і те.
І тебе за це ніхто не засудить, а тебе підтримують і зрозуміють, тому що ти можеш обрати будь-що. Мені нещодавно трапилась в Інстаграмі така реклама лазерної епіляції. Там було таке, жінка повинна вміти варити борщ, мати родину і сходити до нас на лазерну епіляцію. І я така, і все? Тобто все це робота, доглядова якась праця, я стільки всього роблю. Просто борщ, лазерна епіляція і мати родину. Я їм написала, я сповістила про те, що ця реклама є дискримінаційною, мене дуже ображає. І вони мені подякували і прибрали її, більше вона не з'являлася, і я вважаю це маленьким прекрасним успіхом.
Ну, мені здається, що в нас вже на законодавчому рівні насправді заборонили будь-який там сексизм і дискримінацію, і навіть, я пам'ятаю, десь 5 років тому заборонили в оголошеннях, коли там шукають людей на роботу, також вказувати вимоги щодо віку і щодо статі, тому що я ще пам'ятаю ті часи, коли я шукала роботу, і було написано там «продакт-менеджер, вимоги від 25 до 35,
ageism.
Чоловік».
Сексизм.
Чоловік, так. Я така, ну, клас. І як мені знайти роботу?
Ну, про те, що вони там написали і сказали, я, щоб не бути голословною, підтвердила свою думку законом, я підчитала закон, дійсно, забороняється використовувати в рекламі якусь об'єктивізацію жінки чи дискримінацію. І я так підчитала, що воно підходить. Ну, мені сподобалася їх реакція, що вони вибачилися і забрали. І не подобається, що в 21-му сторіччі до сих пір таке є, такі якісь примітивні речі, коли, знаєш, там, прийшла перша хвиля фемінізму, ми отримали права, прийшла там друга хвиля фемінізму, ми там ще більше прав, якогось розуміння в суспільстві отримали. І тут приходимо до того, ну, зараз питають, навіщо жінкам боротися за рівні права зараз? У вас же все є. Ви там голосуєте, працюєте. Навіщо вам все це, Люда?
Ну, тому що, так, в нас є доступ там до освіти, ми можемо працювати, можемо відкривати, не знаю, рахунок в банку,
клас,
бігати марафони. Це те, що, наприклад, там, не знаю, в Америці ще 60 років тому не можна було жінкам в марафоні прийняти участь. І зараз я просто не розумію, як це можливо. Але все ще є випадки дуже часто дискримінації або сексизму в різних сферах життя, тому так, треба продовжувати боротьбу. Навіть не боротьбу, а якусь
так,
просвітницьку діяльність, тому що, мені здається, дуже багато людей, насправді, вони підтримують всі ці погляди і цінності, просто вони чомусь не хочуть себе називати
саме
феміністами.
Саме цим словом,
так,
я знаю, там, жінку, яка працює, доглядає за дітьми, успішна, гарна, але вона там при нагоді завжди скаже, я не феміністка. Ви не подумаєте, я не феміністка. Я думаю, ти класична феміністка. Ти робиш все, що робить будь-яка феміністка, яка є. І я хотіла тобі сказати, що є і зворотній бік. Якщо ми називаємося феміністками, це накладає певні обмеження на нас відповідно до тих цінностей, які ми маємо сповідувати. Розкажу тобі історію, свідком якої ти стала. Декілька років тому ми ходили з тобою в поход.
Я пам'ятаю, ми познайомилися в цьому поході.
І там була велика група людей. Коли ми після походу прийшли в готель помитися, було дві групи, гендерно обумовлені групи, чоловіки і жінки. І чоловіки прийшли в перші і хотіли перші піти до душу. І тут підходжу я і кажу, я навіть пам'ятаю, до кого я підійшла, і кажу, можеш нам поступитися? І він такий, ну, не можу, а чому я маю вам поступатися? Я кажу, ну, ми ж дівчата, будь ласка, нам потрібніше. І потім ми розмовляли, наскільки феміністка може дозволити сказати собі, ну, будь ласка, тобто, посилатися на те, що саме ми просимо не посилатися і не робити.
Я пам'ятаю, що я тоді до тебе підійшла і сказала, Марина, я так тобі вдячна за те, що ти пропустила нас першими до душу, тому що ми тоді 3 дні були в цьому поході, я просто мріяла про цей душ. І я насправді, ну, не могла тоді. Це насправді там були люди, з якими я працюю, це мої колеги, і я звикла, що ми працюємо в, ну, в цьому чоловічому колективі, і я ніколи, ну, не просила якогось особливого відношення до мене через те, що я дівчинка, тому що я там професіонал, і все, ми там про роботу лише розмовляємо, все. І тому мені було дуже незручно їх про щось просити, тому що я дівчинка.
А я довго обдумувала і вийшла до таких висновків. Перше, це було не про фемінізм, а про хитрість. Мені його дуже хотілося в душ. І я знала, як натиснути, і я просто використала заборонений прийом. Чим я не пишаюся, але хто не був в поході, той мене не зрозуміє, я вже не зможу пояснити. А друга річ про те, що рівність можливостей і рівність не передбачає рівність у ставленні і рівність у тому, що ми маємо отримати. Тому що жінки і чоловіки фізіологічно різні, і ми не маємо на це закривати очі.
Так, мені здається, дуже важливим про це сказати, що коли ми кажемо про рівність, і ми просимо якогось рівних прав, то в першу чергу ми говоримо про права. Ніхто не каже, що чоловіки і жінки повністю однакові. Ми розуміємо, що середньостатистичний чоловік, він там, не знаю, фізично сильніший, ніж середньостатистична жінка. Але знову ж таки, бувають різні чоловіки, бувають різні жінки. І фемінізм, він не про те, щоб ми були абсолютно однакові, не знаю, зовнішньо або фізично. Це лише про права і можливості, щоб те, що доступно зараз чоловікам, було так само доступно і жінкам.
Коли, можливо, я підходила і просила про душ попереду чоловіків, і я сказала, ну, будь ласка, нам, ну, мені, я ж дівчинка, мені потрібніше. І я просто не могла пояснити про те, що довге волосся, яке довше сохне і довше миється, певні потреби фізіологічного характеру. Тобто нам, як жінкам, це була більш необхідна послуга, ніж чоловікам. І, ну, так само, знаєш, там туалети будуються не з урахуванням потреб жінок, яких, і завжди там черги біля жіночого туалету, і черги біля чоловічого, і зовсім нікого біля чоловічого. І ми говоримо про, ну, от я так обдумала, що це було питання про те, що треба враховувати в цьому світі права людей, які уразливі, ну, більш уразлива група. І це на цьому етапі жінки. Насправді ми живемо в суперчоловічому світі. І як ми там відчуємо, що світ супержіночий? Це коли ми приходимо з дитиною в кафе. Не знаю, ну, поки в нас дітей немає, не треба брати дитину, але приходимо в кафе і маємо можливість зайти в вбиральню, і там буде столик для того, щоб подоглядати за дитиною. І я така, окей, цей світ перестає бути суперчоловічим, чи коли зручно з коляскою, чи там з декількома дітьми пройтися вулицею.
Так, дуже багато проблем саме таких побутових. Я також це чую від там, особливо від дівчат, своїх подружок, в яких маленькі діти. А чому так стається? Тому що будують ці дороги чоловіки, або там будують ці заклади, також чоловіки, і вони просто навіть не те, що вони проти жінок, вони навіть не задумуються про те, що є якісь інші особливі потреби у інших людей, у іншої статі. І вони про це просто не думають. Саме тому дуже важливо, щоб було більше жінок, не знаю, там, у владі, у топ-менеджменті, просто щоб вони могли поділитися цією додатковою якоюсь іншою думкою, і ці потреби жінок також були враховані.
Так, оцей побутовий фемінізм, про який ми говоримо, який там щодня і навколо нас, якраз і відсилає нас до думки про представництво у владі, у професіях, у всьому, для того, щоб збудувати ці рівні можливості. Ніколи 60-річний чоловік у Верховній Раді не буде думати про 30-річну жінку і зручність, як їй жити, поки ця жінка не заявить і не скаже про це через владу, професію, повноваження, активізм.
Дуже яскравий приклад – це зараз те, що сталося в Америці.
Так.
Там змінили Конституцію. І там, тому що раніше це було конституційне право на аборт, і його відмінили зараз. Тобто тепер в кожному штаті будуть приймати окремо це рішення. І було в інтернеті багато фоточок цих судей, це судді, хто прийняли це рішення, тому що це було голосування, і там було лише 3 жінки і, здається, 6 чоловіків. Ну, і тому більшість чоловіків проголосували проти абортів. Вони не подумали про жінок, що це взагалі-то вибір жінки.
Так само була ситуація у Сеймі в Польщі, коли забороняли аборти. І це, звичайно, окремий виток питання, але ми про сутність прийняття рішення. Коли можновладці в більшості свої чоловіки, і вони не можуть знуритися за своєю природою в ті проблеми, які стають перед жінкою, тому вирішують на свій розсвіт через призму свого бачення. Якщо продовжувати, які обов'язки накладає нести гідне звання феміністки, от чи можна сходити на побачення і не заплатити за себе, чи обов'язково платити?
Я думаю, можна взагалі. Ну, взагалі, фемінізм, він про те, що можна все.
Те, що не заборонено законом і не заважає іншим.
Це важливо, дисклеймер. Можна все. Я ходила на побачення і я пропонувала за себе платити, і так само я не платила за себе.
Ну, тобто тебе
це я не стала менш феміністкою.
Тебе це не ображає.
Ну, мені здається, взагалі, що те, що стосується, ну, відносин двох людей, це справа лише цих двох людей, і немає якихось правил, що можна, чого не можна. Тобто ці двоє людей, якщо це там побачення, це чоловік та жінка, то вони вдвох якось повинні там, не знаю, домовлятися, що для них норма, а що ні. Це багато, ну, це стосується дуже багатьох питань, не лише хто там оплатить, а взагалі як проявляють, не знаю, увагу одне до одного, як приймають рішення.
Тобто це не про рівноправня, а просто про соціальні стосунки між людьми і все-таки. От, наприклад, подавати руку, допомогти вдягтися, поступитися місцем. Це штуки гендерні чи соціальні?
Мені здається, це більше про якусь турботу, опікування, тому що, ну, я так само можу поступитись місцем або притримати двері дівчині, як я бачу, що вона там йде з коляскою, або в неї якісь речі, або я просто зустрілася з подругою, хочу її пригостити сніданком. І це, ну, нормально, це, хоча ми однієї статі, це просто про якусь, ну, піклування і турботу.
Ну, так, дійсно, я можу мамі допомогти вийти з транспорту, подавши руку, або допомогти одягтися. І коли мені подають руку, я не вважаю, що це якесь... Я не ставлюся до цього, як це подачка від чоловіка до жінки, як від більш сильного до більш слабої. Так. Я вважаю, що це просто знак уваги, який прийнятий в цьому суспільстві.
Тому що дуже багато, насправді, маніпуляцій, коли кажуть про фемінізм і кажуть, ох, ви хочете рівні права, тоді, коротше, все, ми вам не будемо більше, там, не знаю, подавати руку.
І жінки почали випадати з транспорту.
Не будемо вам допомагати нести, не знаю, там, важку валізу, давайте йти у вантажники або до армії. Ну, тобто, ну, це взагалі не про це. Це на,
так.
Ну, якщо ви хочете приділити якусь увагу, приділяйте. Не хочете, не приділяйте. Це про те, що, ну, щоб люди могли робити те, що вони хочуть, і не було якихось очікувань, що ти повинен щось робити лише тому, що ти чоловік, або лише тому, що ти жінка.
Насправді, а мені подобається ця маніпуляція, коли, ага, ви хочете рівноправ'я, іди працюй на шахту, чи йди вантажником. І я так дивлюсь на чоловіка, який це може казати, а він ніфіга не вантажник і не працює на шахті. Тобто, те, що я хочу рівних прав і можливостей, зовсім не означає про те, що я хочу працювати на шахті. Якщо я захочу, чому б ні? Я знаю, що була така проблема, що жінки на Донбасі, які могли якісь виконувати роботи на шахті, не могли там працювати, тому що це заборонено законом. І як коли їм дозволили, там щось кидалося за руки, але це єдине джерело заробітку. І жінки там щось легке, ну я не можу назвати особливості, могли робити. І просто дозвіл з держави, що так, ви можете робити, тому що вони, можливо, і так це робили, просто не були соціально захищеними. Я помітила, що ми про побутовий фемінізм і не сказали про речі, які бісять. Ну, тобто, які проблеми, тому що ми так, виявляється, дві квіточки, які жодним чином не постраждали, просто теоретично роздумуємо над побутовим фемінізмом і проблемами. Ну, у мене було ряд речей, які мене, власне, бісять, там, вкурвали, скажу так, і я
постраждала. У мене були приклади дискримінації саме на роботі, і це те, що ось мене дуже сильно бісило, те, що там спочатку, пам'ятаю, у мене був менеджер, який ось мені там робив зауваження, що чому ти тут взагалі працюєш, іди, давай, дітей народжуй. Або я пам'ятаю ще ці чудові часи, коли я була на співбесіді, і мені прямо відверто сказали, що я підходжу за там досвідом і навичками, але це чоловічий колектив, і мені не запропонують роботу, тому що дівчина. Я така, як, ну я ж не про рибалку, хочу там з чоловіками говорити, а роботу свою виконувати, я можу її добре виконувати, і це, ну, це було дуже неприємно.
Це прямо відвертий сексизм і дискримінація. Ну, гірше було б, якби сказали, вибачте, ми шукаємо водоліїв, а ви близнюки. Але це жахливо, я навіть не знала про це.
Ну, це давно було, але так, в Києві було, в столиці.
Ого.
В IT-компанії.
У мене був такий досвід роботи, коли я працювала з чоловіками старше за себе. І я просто окунулася у хвилю мейнсплейнінгу. Пояснюю для тих, хто не розуміє, що таке мейнсплейнінг. Це таке явище, коли пояснюють звисока, як правило, чоловік жінці, про якесь відоме їй явище, наче вона про це не знає. От так би я сказала. І мені було дуже тяжко, тому що у нас був інтелектуальний рівень, однаковий, незважаючи на вік. Можливо, в мене було менше досвіду, але ми працювали на одній посаді, там мали однаковий якийсь професійну точку зору, вміння, навички. Але мені завжди пояснювали, як маленькій дівчинці, як треба те зробити, як це. І я дивилася, і не могла зробити це серйозно, камон.
У мене було таке, це просто ти сказала, я пригадала. Це також було, якби, моє перше враження, коли я зіштовхнулася з дискримінацією, це коли я закінчила університет, тому що в школі я навчалась дуже добре, я була відмінницею, так само було в університеті, і всі викладачі про це знали, вони знали мене, і вони зі мною розмовляли як з розумною дівчинкою. А потім я прийшла в цей реальний світ і почала працювати, і я помітила, що я стикаюся з незнайомими людьми, які вперше мене бачать, не знають про мене нічого, але вони дивляться на мене, дивляться, що я молода дівчина, і чомусь вони роблять висновок, що я нічого не знаю. І вони розмовляли, дуже багато було прикладів, коли незнайомі люди зі мною розмовляли реально як з маленькою дівчиною, і мене так бісило це, тому що, ну, чувак, у мене там була, можливо, там вищий рівень освіти. Ми спілкувались про якесь питання, де я реально є експертом. Чому ти робиш висновок, що я нічого не знаю? Чому ти пояснюєш мені якісь базові речі? Мене це дуже сильно бісило, чесно тобі скажу. Потім якийсь момент. Спочатку я хотіла всім цим людям якось довести, що я розумна і дуже багато чого знаю. Потім я якось здалась, і я зрозуміла, що є ситуації, що я там спілкуюся з якоюсь людиною, там 5 хвилин, і все, ми більше ніколи не перетнемось, і я просто, я вже не намагалася ці 5 хвилин довести, що я насправді дуже розумна, в мене вища освіта, і я дуже ерудована.
Уяви собі ситуацію, мені 25 років, я працюю у відомчому навчальному закладі вищому, викладачем, і я заходжу, у мене заочники, як то кажуть, це люди 30+, які здобувають другу вищу освіту, вони приходять і бачать мене. Я і зараз виглядаю чудово, а тоді взагалі. Дуже молода дівчина. І я помітила таке, що перші 5 хвилин мені, щоб тільки заволодіти їх увагою, і вони мене слухали і сприймали як викладача, мені доводилося доводити свою профпридатність, свої знання. І я просто спершу розпушувала перед ними свій хвіст, такий пави, показувало, що я знаю, я на рівні, я можу вам щось цікаве дати, будь ласка, слухайте мене. І це було здебільшого чоловіки, тому що жінки такі, о, викладачка, ну, треба працювати. А чоловіки, ну, і що ти нам можеш розказати, ну, давай. І це було складно. Наступна штука, яка в цьому ж закладі мене дуже радувала, святкування 8 березня.
І а я, це окреме питання.
Я як окраса колективу.
Так, всі ці привітання з 8 березням – це окрема тема, мені здається, тому що я навіть колись бачила картинку, там було, знаєш, як bullshit bingo на 8 березня, і там окраса колективу, жіночого щастя, ніжні там якісь наші квіточки.
Ви наша радість і ви наше натхнення. Тобто ми приходимо, працюємо так само, як і ви, 8-годинний день, тільки ви працюєте, а ми вас надихаємо весь цей час. І я в минулому році так вдячна своєму чоловікові. Це був ідеальний 8 березня. І ми зранку пішли на марш за права жінок. А після обіду у нас було родинне свято, де була вікторина. І про видатних жінок, і про хвилі фемінізму, і про жінок, які зробили для фемінізму цікаві факти. І вся родина гралася, і дізнавалася нову інформацію. І я вперше відмітила це свято так, як мені б хотілося, і мені було б приємно. Ну, от нарешті вийшло.
Я пам'ятаю, на минуле 8 березня мені там, знаєш, якісь знайомі надсилали там якісь привітання. І я пам'ятаю, в мене було там якесь привітання, де мені написав там чоловік, що, типу, поздравляю тебе там саме з тим, що жінки отримали права. Думаю, боже, які продвинуті люди в моєму оточенні.
Ну так, це набиває руху, і зрозуміло, це так свято і починалося. Ну, блін, наступна річ, яка мені не дуже подобається, вона не про роботу, не про стосунки, вона про суспільство, рожевий податок. Чула про таке?
Чула. Це про те, що можуть продавати одні ті самі товари, але якщо вони рожевого кольору, тобто спеціально для жіночої аудиторії, то зазвичай вони дорожчі.
Я коли про це дізналась? Я тобі більше скажу, рожевий податок – це умовна назва. Жіноча біла футболка і чоловіча біла футболка будуть різно, по-різному коштувати, і чомусь для жінок вважається, що воно все більш дороге, більш якесь таке. І навіть шкода чоловіків стало, що їх недооцінюють в суспільстві, їх платоспроможність.
А насправді чоловіки ж більше заробляють, ну, середньостатистично. Там багато умов для цього, це також, мабуть, окреме питання, але дуже дивно, що чомусь жінки повинні при цьому платити більше.
Так, це дійсно так, що системно всі чоловіки, і до сих пір в Україні цей розрив зберігається, коли чоловіки заробляють. Ну, там, я бачила останню статистику, можу помилятися, але там від 10 до 30% за одні ті ж виконані роботи вони отримують більше. І так само при тому, що на жінці ще лежить прикольна, цікава, доглядова, неоплачувана праця у виді прибирання, у виді готування їжі. Прикольно.
Так, у вас є декілька вільних годин, чим би вам зайнятися?
Ну так, ми всі приходимо додому і дуже по-різному проводять. Я вдячна. Тільки сміялася, що сьогодні записуємо випуск про рівні права і фемінізм, а вчора я самостійно прибрала вдома, і чоловік вже таки прийшов, каже, чим я можу тобі допомогти. Але чому це про фемінізм? Я можу собі дозволити прибирати вдома, якщо все ок, і ми і дійсно ділимо цю працю навпіл здебільшого. Але вчора в мене просто видався вільний час, якого в нього не було. І я самостійно, без примусу, вирішила його присвятити. В цьому, ну, я не бачу якогось конфлікту. Тобто ми могли на інший день домовитися, щоб спільно поприбирати. Але я така думаю, хочу вільні вихідні. У мене є час, я з задоволенням приберу сама. Ну, от таке.
Давай поговоримо про компліменти. Тому що я ось чула, наприклад, навіть від знайомих дівчат, вони жалілися на фемінізм, на весь цей рух, що ми так налякали чоловіків, що вони тепер бідні, взагалі бояться до нас підійти, і бояться навіть слово якесь сказати, тому що ми ж феміністи, феміністки, образимось. Чи ображаєшся ти, коли тобі роблять компліменти?
Ну, по-перше, хочу занотувати ще раз, підкреслити твою думку, яку ти вже сказала. Фемінізм не проти чоловіків, а проти устрою, де суспільні блага розподіляються нерівномірно між чоловіками і жінками. ми не звинувачуємо чоловіків за те, що так сталося. Ми просто хочемо це вирівняти. І якщо це лякає когось і не дозволяє сказати, які в мене чудові очі, я до компліментів прекрасно ставлюся. Я сама їх люблю робити, і не зважаючи на гендер, я можу зробити це і бабусі, і чоловіку, і якійсь людині, якщо мені це дійсно подобається, незалежно. Однак дуже важливо в цьому випадку умісність. Тому що якщо мені на роботі зроблять комплімент, не який я фахова працівниця, а які в мене, не знаю, пружні груди.
Так, мені здається, дуже важливо розуміти ситуацію конкретно. Тому що якщо я не побачені, мені скажуть, що в мене, не знаю, я чудово виглядаю, в мене дуже гарна сукня. Мені буде дуже приємно це почути, тому що я готувалася, думала про те, як я буду виглядати. А якщо, наприклад, я на роботі, і я працювала над якимось проєктом, і я дуже ним пишаюся, я зробила якусь класну презентацію, і після цієї презентації до мене підійде колега і скаже, що в мене чудова сукня, а не чудова презентація, яку тільки що зробила, то це буде трошки образливо, тому що це якби знецінює роботу, яку я роблю, і на роботі я виконую певну роль. І, я пишаюся своєю роботою, я хочу чути компліменти про це, а не про те, як я виглядаю.
Однозначно. У мене в цю ж прірву з компліментами йде і цікаві звертання привітання. А коли я там багато років вчилася, здобувала освіту, робила себе фахівцем, там щось доводила чи не доводила, нема різниці, і зустрічаєшся на зустрічі, і тобі кажуть: «Привіт, дівчатка», чи «Привіт, сонечко». Я навіть відповідь придумала. Я вже чекаю. «Привіт, сонечко», «Привіт, хмаринка». І ти просто закликаєш в такому моменті, зверніться, Марина, дуже гарно зараз, пані Марино, будь-які звертання. Але чому це зменшене прізвисько, таке ніжне, воно недоречне в професійному середовищі взагалі. І навіть в суспільстві, там, в магазині якомусь.
Насправді, так, дуже часто, в інформаційному колі, коли там читаєш якусь новину про якусь людину, то можна помітити різницю, як пишуть про жінок і пишуть про чоловіків, наприклад, якщо це там якийсь спортсмен або видатний діяч отримує якусь там винагороду, то про жінку обов'язково скажуть щось про її зовнішність, що вона там тендітна або гарна, або ще щось. А коли кажуть про чоловіків, то про це не кажуть. Чомусь кажуть про те, що вони там дійсно професіонали, або про якісь якості кажуть професійні, а про жінок це частіше про зовнішність. І навіть іноді знецінюють взагалі, що людина робила, просто скажуть, що ти там жінка когось. А я пам'ятаю, був на якомусь Оскарі, посміялися з цього, і там отримував нагороду Джордж Клуні. І ці ведучі, вони не сказали там актор Джордж Клуні, а вони сказали чоловік Амаль Клуні, це його дружина, яка також там дуже крута юристка, вона працює у сфері міжнародного права. І це було, всім було дуже смішно, але це дуже смішно, тому що вони розуміють, що це якось дуже дивно, що винагороду отримав він, а чомусь згадують про чоловіка, про його жінку. Але коли це стається навпаки, так кажуть про жінок, люди цього навіть часто не помічають. Тобто це здається нормою.
Так, я насправді так перевіряю на сексизм деякі речі, коли підставляю те саме, але до чоловіків. Наприклад, якщо мене запитають, як ви плануєте суміщати роботу з дітьми, я підставлю це питання до свого чоловіка, як мій чоловік це планує суміщати, і зрозумію, що це сексизм.
Так, їх реально чоловіків про це навіть не питають. Тобто це недоречне питання для чоловіка, але чи чомусь там жінок це можна.
Я бачила запитати інтерв'ю полісмена жінки, де підходять, як вам бути поліцейським, мамою поліцейським. І я думаю, якщо до чоловіка там, як вам бути татом поліцейським, він такий, а при чому тут це?
Це дуже класний приклад, це дуже класно так перевіряти, чи є це дискримінація, чи ні.
Окей, а що робити, якщо є? Як ти реагуєш?
По-різному, іноді я роблю зауваження, що це недоречно, іноді мені просто, не хочеться, мабуть, витрачати на це час. Ну, ось якщо я знаю, що це там, не знаю, більше ніколи цю людину не побачу, то я, можливо, навіть не буду витрачати час і якось пояснювати. Або, не знаю, це залежить від того, наскільки це було недоречним.
У мене так само. Якщо я не дуже вкладаюся в ці стосунки, навіщо мені якісь випадкові людині розповідати? Це все одно цінність, яку вона може навіть не зрозуміти, тому що до цього треба прийти. А якщо ці стосунки для мене важливі, якщо це стосунки з мамою, батьком, чоловіком, і вони розділяють цінності, то я буду пояснювати свою позицію і намагатися не агресивно, але частіше за все, мабуть, від цього і пішло про феміністок погано. Я інколи не маю сили, я просто дуже агресивно це пояснює.
Ну, я насправді також з близькими людьми, тому що це дуже важлива для мене тема. Я так, ну, я завжди намагаюся якось довести цю думку, пояснити, можливо, це може виглядати
збоку, не зовсім, як ми кажемо, як ми раціонально, логічно і послідовно намагаємося пояснити.
Ну, слухай, ну а що робити? Як допомогти цим людям прийти на правильний шлях.
Ну, знову ж, ти вже сказала це під час випуску, тільки підкреслюю, це інформаційна робота, тобто це якось просвітлення, чи як правильно це сказати. А от взагалі, от я бачу, у нас, ми з тобою обговорювали, я б хотіла цим завершити, що чи потрібен фемінізм чоловікам, чи може, чи потрібно бути чоловіком феміністом?
Ну, слухай, з чоловіками також тут все досить цікаво, тому що від них також дуже багато очікувань і дуже багато якихось цих гендерних ролей, які нав'язує суспільство. І мені здається, що чоловікам також, ну, треба трошки дати більше свободи вибору, вирішувати, що вони хочуть робити, чого не хочуть. Тобто мені здається, що фемінізм, він і чоловікам також дає трошки більше свободи, тому що феміністки також від чоловіків не очікують, що вони ось будуть робити все те, що очікує суспільство.
Гендерні стереотипні ролі. Так, мені здається, в якийсь момент чоловіки стали заручниками цього світу, який вони створили. Оцей образ сильного, маскулінного, який не може дозволити собі плакати, тому що він же хлопчик, він же чоловік, який не має ходити до лікаря. Я колись навчалася в гуртожитку з людьми з іншої країни, з Туркменистану, які для них образливо було, ну, там дуже складно все з суспільною думкою жінками і чоловіками, а дуже образливо і принизливо ходити з парасолькою під час дощу.
Принизливо ходити
для парасоль... чоловіка, що це не по-чоловічому.
Вони
таке робили. І я завжди цих туркменців бачила здалеку, тому що всі йдуть зонтами, а вони мокрі, як ну, такі дуже-дуже мокрі, намокші йдуть, мерзнуть, дуже багато хворіли від цього. Але на парасольки з собою все одно не носили і не використовували. І ця маскулінність, вона стає заручником, тому що прикольно дозволити чоловікові пару місяців також не попрацювати, пошукати себе. Чому тільки жінка може от такий вибір мати і чи присвятити себе родині? Чи ще щось будь-яке. І коли ми даємо ту таку многогранність вибору, як чоловіку, так і жінці, життя стає взаємно легшим. Але це і велика відповідальність. Ну, тобто це високий рівень цінностей, поваги одне до одного і розуміння. Також хочеться, мені дуже хочеться сказати, інколи винеси сміття, ти ж чоловік. Це ж твоя чоловіча робота. А потім я думаю, це не чоловіча робота, це спільна робота. Але через те, що я працюю вдома, а чоловік їздить в офіс, йому просто зручніше його взяти і винести. Ну,
ну знову ж таки, про все треба просто ну, розмовляти і домовлятися. І все, треба просто якось забути всі ці гендерні ролі і кожного разу ну, з людиною обговорювати, хто що робить.
Ну, це легко казати, коли родина тебе накачує стереотипами з самого дитинства. Ти знаєш, що є іграшки, набори для дівчат, мамина помічниця. І знаєш, що в тих наборах?
Що?
Маленький віночок, маленький совочок, підставочка, щоб просувати, і праска. А є набір лікаря. І здогадайся, кому що подарять, і на кого зорієнтують. А потім ти кажеш, ну окей, можна так все це ну, гратися, робити, дослухатися, а потім просто відкинути і почати домовлятися. Все одно цей світогляд, він формується і впливає. Треба щось з цим робити.
Ну так, може ти знаєш, не знаю, що почитати? щоб більше про це дізнатися. Тому що, ну, я реально, я розумію, що я така якась самоучка, тому що я читала там якісь статті в інтернеті, власне, як я зрозуміла, що я, виявляється, феміністка. Читала якісь книжки, але, ну, в мене немає якоїсь такої феміністичної освіти.
Ну, прикольно почитати точно ці відкриті інформації про хвилі фемінізму, і там така думка, що вони, якби, це як хвилі кав'ярень.
Третя хвилі такі.
Так, на якій хвилі ми зараз, хвилі фемінізму, і чому вони там можуть йти паралельно в різних суспільствах. І це відкрита інформація, тобто це немає якоїсь конкретної книжки. А для чоловіків я б порадила «Криза маскулінності в чоловічому світі», здається, Тамари Марценюк. Це українська дослідниця, соціологиня, і ми додамо в описі цю книгу. Це от для того, якщо чоловік вирішив, що він би хотів жити в рівному світі прав і можливостей, називати себе феміністом, з чого почати, то перш за все це треба чітку, правильну, вихідну інформацію мати, щоб не боятися слова «гендер», як боялися ті, які відмовлялися ратифікувати Стамбульську конвенцію, хоча там йшлося про гендерно обумовлене насильство. І, власне, інформувати себе, тому що саме знання – це сила, а незнання – це страх і осуд.
Так, відкривайте для себе новий світ і ставайте феміністами. Це круто.
Однозначно. Що ж, здається, ми дуже широко висвітлили.
Насправді, це така широка тема, що тут можна говорити, ну, можна весь взагалі сезон просто присвятити лише фемінізму.
І це ми ще скляну стелю не охопили.
Там ще дуже багато всього, але так, ми хотіли проговорити саме якісь такі побутові проблеми, з якими стикаються, здається, всі.
І ми в тому числі. Друзі, не забувайте, що у нас є... Що у нас є?
У нас є патреон.
Клас. І у нас вже є 2 патрони.
Так, підписуйтесь на наш патреон, але також можете не підписуватись, можете просто, якщо вам сподобався цей випуск, ділитися ним в соцмережах для того, щоб більше людей дізнавалися про наш подкаст.
Будемо дуже вдячні. До побачення.
Дякую, бережіть себе.